halkani waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah idinkaga imaneysa Washington.
waa talaado bisha abril wasatan sanadka 2019 waxaa naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16.19 meter band ee bogga voasomali.com saacadda afrikada bari ee imika waa 4:00 galabnimo idaacadda waxaa idin la socodsiinaya Zahra Ciidna Nuur iyo anigu ah Axmed Cali Sheikh.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeeda galabnimo waxaa ka mid ah maxkamadda gobolka Banaadir oo xukun dilo ku riday dad la sheegay in lagu helay inay ku lug lahaayeen dil ka dhashay muran dhinaca guurka sanadkii hore.
Qodobadan dhacay waxay tahay meeshaas toddoba qofood ayaa eedeysnay, hal qof waa uu maqan yahay, haddii loo jeedo xaafadda dhinaca kamaraay ayaa hore loo qabanayay, waxaa lagu xisaabtamay labadaas qof. Qofkaas waa uu maqan yahay xitaa soo qabanayso iyo xitaanka sigeen ma jiro tan la sameeyo. afartaa qof meesha laga badbaadiyo kadibna si dacdaan rafcaan been ah inta loo qaado.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan Somaliland oo xaalad degdeg ah ku soo rogtay degmooyinka ka tirsan gobolka Sanaag.
waxaa dhacday falihii ciidanka Luut ee Shelka Garadag iyo Riyadhweynki saldhiga degmada Garadag ayaa reer Fuynigriin dhexda nimano galeen, labadoodiiba waa la dilay, labadiina kale la socday hal askari iyo nin kale oo iga la socday, ninka sidoo kale dhaawacyo baa soo gaaray, askarihii kale waxba sooma gaadin.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaa dhegaysan doontaan marka horeste warkii dunida. maxkamadda gobolka Banaadir ayaa maanta xukun dilo ku riday saddex qof oo lagu eedeeyay in ay hore u dileen nin lagu magacaabo Axmed Mukhtar Dowlo bishii September ee sanadkii hore. saddexdan qof ayaa la sheegay inay lahaayeen laba rag ah iyo hal qof oo dumar ah, waxaana ay maxkamaddu sheegtay in xukunka racfaanka ah uu yahay sida ay tabiyeen warbaahinta dowladda Soomaaliya. dilkan ayaa dhacay sanadkii hore kadib markii uu ka dhashay muran guur dhex maray wiil iyo gabadh. xilliga dilkaasi dhacay ayaa qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliya ay aad u cambaareeyeen dilka loo geystay ninkaasi oo adeeru ahaa wiilka gabadha guursaday.
kooxda Daacish ayaa isniintii soo saartay muuqaal cusub oo ay ku sheegtay in uu muujinayo hogaamiyaheeda baxsadka ah oo fariin u diraya taageerayaashiisa. muuqaalkan oo 18 daqiiqo socon ayaa islamarkaana lasoo dhigay warbaahinta Daacish ee Alfurqaan ayaa ninka lagu sheegay inuu yahay Abuubakar Albaqdaadi waxa uu ku boorinayaa taageerayaashiisa in ay ka aargutaan dhicitaanka khilaafada iskeed isku magacaawda ee dalalka Suuriya iyo Ciraaq. ninkan la sheegay inuu yahay Abuubakar Albaqdaadi ayaa fadhiya isagoo ay isu dul saaran yihiin labada lugood islamarkaana uu dhinac yaalo qori. waxa uu la hadlayaa xubno ka tirsan kooxda Daacish oo wajiyadooda la qariyey, wuxuuna qirayaa ka bixitaanka gacanta kooxda Daacish ee magaaladii ugu dambeysay ee kooxdaasi ay haysatay oo ah magaalada Baquus ee dalka Suuriya. ninka ka muuqda muuqaalka ee la tuunsan yahay inuu yahay Albaqdaadi ayaa sidoo kale ammaanaya weeraradii axaddii Easter ka dhacay dalka Sri Lanka oo lagu dilay in ka badan 210 qof. waxa uu wacad ku maray in Daacish ay ka aargudan doonto dilka iyo xabsiyeynta dagaalyahanadeeda. saraakiisha sirdoonka iyo kuwa difaaca Mareykanka ayaa sheegay inay ka warhayaan muuqaalka, hase yeeshee weli aysan xaqiijin karin in qofka ka hadlaya uu yahay Abuubakar Albaqdaadi.
gudoomiyaha guddiga doorashooyinka dalka Ukrain ayaa ku dhawaaqay in Volodymyr Zelensky uu ku guuleystay doorashadii madaxtinimo ee 12-kii bishan Ebril ka dhacday dalkaasi. gudoomiyaha guddiga doorashooyinka wuxuu sheegay in Mr. Volodymyr uu ku guuleystay 73% ka mid ah codadkii la dhiibtay, halka madaxweynaha xilka sii hayay Petro Poroshenko uu la tartamayayna uu helay 25% kaliya. Volodymyr oo 44 jira ayaa hore siyaasadda aan ugu soo jirin, isla markaana wuxuu xafiiska la wareegi doonaa isaga oo aan wax khibrada u lahayn shaqada xafiisyada dowladda. Zelensky waxaa laga filayaa in la dhaariyo amaba uu si rasmiya xafiiska ula wareego horaanta bisha June ee fooday nagu soo haysa.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa raadinaya isbeddel lagu sameeyo sharciga magangelyadoonka dalka oo ay ku jirto in lacag laga qaado dadka codsanaya xilli maamulkiisa uu isku dayo inuu yareeyo dadka isku dayaya inay Mareykanka ka soo galaan dhinaca xuduudda Mexico. Trump ayaa qoraal uu soo saaray Isniintii ugu baaqay xeraaliyaha guud ee Mareykanka iyo xogayaha amniga gudaha inay la yimaadaan xeer cusub oo ay ka mid tahay in lacag lagu qabto codsiyada magangelyadoonka. Waxa uu sidoo kale doonayaa in muhaajiriinta ay bixiyaan lacag lagu qabto codsiga kaarka ogolaanshaha shaqada, islamarkaana kaarkaasi lagala laabto haddii la diido codsigooda magangelyadoon. Ciidamada amniga xuduudda Mareykanka ayaa in ka badan 100,000 oo qof ku xiray xuduudda Koonfurta Galbeed ee Mareykanka sanadkan, taasi oo ah 2 laab tiradii sanadkii 2018 xilligan oo kale.
galab wanaagsan akhyaartana dhageysanaysa halkaad wararkaasi kala socotaan waa VOA Washington. Haatana Muqdisho, maxkamadda gobolka Banaadir ayaa sidii aad warkaba ku maqleyseen xukun dilo ku riday 3 qof oo la sheegay in lagu helay inay ku lug lahaayeen dilkii Axmed Mukhtar Saalax oo ku magac dheera Axmed Dowlo oo sanadkii hore lagu dilay magaalada Muqdisho arrin la xidhiidhay muran ka dhashay guur dhexmaray wiil iyo gabadh isjeclaaday oo isguursaday. Maxkamadda ayaa sidoo kale waxa la sheegay inay sii deysay 4 qof oo kale oo xidhnaa oo dembi lagu waayey. Ehelada marxuum Axmed Mukhtar Saalax ayaa sheegay inaanay ku qanacsanayn xukunka. Haruun Macruuf ayaa hadaba khadka telefoonka ee magaalada Muqdisho ku wareystay Maxamed Mukhtar Saalax oo ay marxuumka geeriyooday walaalayhiin.
Xukunkaasi waxaan aragnaa inuu yahay mid cadaalad dare ah. Waxaa dhacay dadkii dhibaatada geystay ee xiranaya dadka midda ayaa la sii daayay.
Marka waxaad leedahay xukunkaasi cadaalad daru ahaa, sababtu maxay tahay?
Sababtan dhacay waxay tahay meeshaas 7 qofood ayaa eedeysnaay. 1 qof waa uu maqan yahay, asigoo loo jeedo xaafadda dhinaca Kamalay ayaa hore loo qabanaynin, waxaa lagu xisaabtamay 2 qof. Qofkaasna waa uu maqan yahay, cid kaadda soo qabanaysa iyo cid aan kasugeyn ma jiro. Tan in la sameeyo 4 qof meesha laga badbaadiyo, kadibna si dhacdaan rafcaan been ah inta loo qaado. Dadda rafcaan bay qaateen, xukunkii waa laga dhimay. Qaabkaas inuu sii daayay ayagana wax cad
maynaan gaadhin weli racfaan iyo in la dhagaysto racfaanka. Laakiin waxaan ka hadlaynaa marka hore xukunka ah in dil lagu xukumo 3 qof inay ka dambeeyeen lagu helo dilkii Axmed Mukhtar Saalax walaalka, 4 la sii daayo. Xukunkaas ma waxaad leedahay cadaalad darro ah?
Cadaalad darro ah xukunkaas mana ku qanacsani. Maxaa dhacay dad meesha ka xadeystay dagaalkii inay fursadu jireen ayaa la sii daayay. Aan wax hadda sanad lagu xukumay iyo wax gala xataa aysan jirin.
Dadkaasi waa kuwe maxay sameeyeen door ay ku lahaayeen dembiga dhacay?
Doorka qofkii ugu abaabulka badnaa waaye, qofkii bangada horta ugu dhufatay walaalkayga, sidii dadkii markaatida ay xadeeyeen ayaa ka mid ah ururiyadii meesha ka dhacdayna meesha ka kheyrasay. Marka ma aqaan kuley maxkamadda waxay ahayd arrintaasi sameysay.
Marka idinku go'aanka maadaama aad sheegtay inaydinaan ku qanacsanayn, racfaan miyaad ka qaadanaysaan?
Waxaan racfaan ka qaadanayn ma jiro, cadaalad dare kale inaynu u dhaceysaan waxa haddii racfaan iyo waxa aan soo sheegno. Meeshaani maqaayad waaye, maayane maxkamad maaha.
Qoys ahaan maxaa kaloo doonaysaan oo maaragtay cadaalad aad ku qanci kartaan?
Wallaahi kuley annaga cadaaladdu wixii diinta ee qabtaan qanacsanayn. Haddii la waayeen waxa waaye, wax kaloo aan hadda aan ku qanci karnaa wuu jiri.
Idinku ma waxa doonayseen xukun aan dilahayn in lagu rido dadka lagu helo dembiga?
Anaga waxaan ku qanacsanayn kitaabkaas Ilaahay waxay u qabo in dadkaas la martiyo. Marka meeshaan waxaa taagan dadkan iyo halas iyo iyo waxaas anaga wax dii aan doonayn ma leh. Dadkan la xukumayna haddii ee dacad iyo run ee jirto lagu fuliyo xukunku, markaas ayaan ogaan doonaa inay cadaalad tahay.
Marka idinku qoys ahaan wax dii ama doonaysaan?
Maya maya, anaga xukun cadaaladda Rabbi
kaasi wuxuu ahaa Maxamed Saalax oo ay walaalayhiin Axmed Mukhtar Saalax oo lagu dilay magaalada Muqdisho sanadkii hore. Qaar ka mid ah dadkii lagu tuhunsanaa dilkaasina ay maanta maxkamadda gobolka Banaadir ku riday xukun dila. Wuxuu waramayay Haruun Macruuf.
Laba sarkaal oo ka tirsanaa ciidamada asluubta Somaliland ayaa rag dable ihi waxa ay ku dileen gobolka Sanaag shalay. dilka labada sarkaal ayaa la tuunsan yahay inay ka dambeysay kadib markii nin ka mid ah ganacsatada qaadka oo inta lagu xiray xabsi ku yaala magaalada Ceyrigaabo ku dhex dhintay gudaha xabsiga laba maalmood ka hor. Saare Ciidan Nuur ayaa arrimahaasi ka wareysatay gudoomiyaha gobolka Sanaag Maxamed Axmed Caalin Timbro oo sheegay inay baxsadeen raggii dilka geystay.
Salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Waad mahadsantahay Sahara, haddaan kaaga warramo shaqaaqadan. Waxaa dhacday falihii ciidanka asluubta ee jeelka Garadag iyo tiriyo ku-xigeenkii saldhigga degmada Garadag ayaa ceelaf weyn nagaga yimi. Dhexdaa nimamo galeen, labadoodiiba waa la dilay, labadiinoo kale la socday hal askari iyo nin kaloo shucuudaa la socday. Ninka shucuudaa kale dhaawac yar baa soo gaaday, askarihii kale waxba sooma gaadhin. Nimankaas meydkoodi waxaa loo soo qaaday oog degmada Leydhaan, halkaasaan imi ku sugan nahay. Insha allah ilaa goor dhowna askudan u dareeri doonaa. Shaqaaqada hoos u dhacday intaasay ahayd. Kadib annaga ciidan baa la geliyey magaaladiisi, dadkii loo helo iyo degmadiiba. Gobolka Sanaagna maaha waa degmada Garada oo qura nimafiinta xaaladda iska taagan tahay. Sidoo kale xaaladdu way iska dinay, wax dhibaatay kama taagna.
Goormaa la dilay nimankanta dhayan saraakiisha?
Shalayd waqtigii waa la dilay, shalayd kowdii meelahaas ahayd markii ku dhacay. Waxaan ka horreysiinayaa inaan uga faa'iidaysto inaan taxsuudro Suldaan maanta. Annagoo ku socona askii nimankaasi lanaga dhintay Suldaan Cabdillaahi Kool, waanu isnato haddii laga brutole ku aasi doono Ceyrigaabo.
Suldaanka geeriyooday markaa mashil baabuur buu ku dhintay intii aad aaska ku socoteen.
Saaka waan kasoo baxnay ceelaf weyn, meel degmo Boho la yidhaahdo annagoo kusoo dhowba gaadhigii la dhacay, saas ku geeriyooday Suldaan.
Markaa shil gaadhi buu dhintay Suldaanku?
Shil gaadhi buu dhintay. Meydkiisa waxaan ku celinay Ceyrigaabo loo qaaday, halkaas oon leenaa Birsh waatan.
Waan gartay markaa gudoomiye, maxaa loo malaynayaa inay salka ku haysa sababta nimanka hubaysanay u dileen saraakiisha ka tirsan ciidanka?
Waxay salka ku haysaa nin ay la xiday ayaa ku dhintay jeelka. Markaa ninkaa jeelka ku xiday baa xideen baa loo dilay.
Markaa ninku goormaa la xiday?
Laba cusho ka hormu sanoo dhintay.
Faahfaahin ma naga siin kartaa ninka dhintay iyo sababta uu dhintay iyo wixii lagu soo xiday marka hore?
Ninku marka hore elif waxaa laga soo xiray degmada Garadag. Markaa nin jaallaabu iska ahaayo adigu magaalada, markaa yar shoobareysay waa laga soo qaday Ceyrigaabo la geeyey. Ceyrigaabo markii la geeyey baa dhiig kar buu lahaa, wuxuu ku dhintay jeelka dhexdiisa. Markaa taliyaan xabsiga iyo ninkan taliya ku-xigeenka saldhigga booliska ayaa loo eedeynayay qabashadiisa ay markii hore soo qabteen.
Markaa ninkii dhintay ma la aasay, mise arrintiisa weli iyadna xiisad baa ka taagan?
Waa la aasay, olka Ceyrigaabo lagu aasaystay.
Markaa labadii nin ee ciidanka ilaalada asluubta ka haweeyaan ragga la laayay saraakiishaahi?
Waa sarkaalkii jeelka haystay iyo taliya ku-xigeenkii saldhigga degmada Garadag ee booliska.
Maxay tahay markaa tallaabada xigta ee la qaadayo?
Wallahi deynta dambiilayaasha la soo qabqabanayo unbaa loogu jeedaa in xaalad degdega. Markaa kulli baaritaan badan waa lagu jiraa dad iyo ciidanba, insha allah inay iska fududaataan rasiinayna.
Miyay baxsadeen markaa dad laydii saraakiisha laysay?
Way baxsadeen, buuraha ay galeensan, laakiin bagaajiska ay isticmaalayeen unbaa lasoo helay laba kumida.
Kaasi waxa waa gudoomiyaha gobolka Sanaag Maxamed Axmed Caalin oo u warramayay Sahre Ciidla Nuur. Geesta kalena war saxaafadeed ka soo baxay madaxtooyada Somaliland ayaa lagu sheegay in saddex degmo oo ka tirsan gobolka Sanaag oo ay ku jirto magaalada caasimada u ah gobolkaasi ee Ceyrigaabo lagu soo rogay xaalad degdeg ah. Meelo ka mid ah gobolka Sanaag oo ay waayahan dambe kusoo noqnoqdeen colaadaha beelaha ee Argoosiga ku salaysan ayaa la sheegay in xaaladan degdeg ah ay ka socon doonto muddo saddex bilood ah. Sahre Ciidla Nuur ayaa sidoo kale arrintani waxay ka wareysatay afhayeenka madaxtooyada Somaliland Maxamuud Jaamac Aadan oo marka hore soo koobaya war saxaafadeedka kasoo baxay madaxtooyada.
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biix Cabdi isagoo ka duulaya adkeynta amniga iyo sugidda nabadgelyada, isla markaana xaqiijinaya xasiloonida iyo badqabka muwaadiniinta Jamhuuriyadda Soomaaliland, wuxuu heer madaxweyne ku soo saaray xaalad degdeg ah oo lagu soo rogay degmooyinka Garadag, Ceelaf Weyn iyo Ceyrigaabo ee gobolka Sanaag oo arrimo amni darro kusoo noqnoqdeen muddooyinka u dambeeyey. Sidaa awgeed madaxweynuhu isagoo muujinaya muhiimadda amniga wuxuu soo saaray xeerkan xaaladda degdega ah, xeer lambar 4 bisha 4 2019, muddo saddex bilood ah. Qodobka labaad, tallaabooyinka sugidda amniga. In ciidamada qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland ee kala duwan ay qaadaan tallaabo kasta oo ay ku sugayaan amniga, kagana hortegayaan cid kasta oo ku kacaysa ama u muuqata inay fulinayso falal amniga darro. Qodobka saddexaad, maamulka iyo go'aamada muddada xaaladda degdega ah. In ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland la wareego dhammaan maamulka iyo go'aamada lagu sugayo amniga laguna joojinayo khataraha nabadgelyo darro.
Goormuu dhaqan gelaya xeerkaasi? maantu dhaqan galaya mise baarlamaanku markay ansixiyaan kadib
maanta madaxweynuhu waa soo saaray sida uu ku soo saaray aan ku shaacinay ayuu ku soo baxay madaxweynuhu xeerkan u gudbiyay golaha baarlamaanka ee guurtiday wakiilada si ay uga gutaan waajibaadkooda dastuuriga baarlamaankuna way ansixin do fadhi labada gol ay u dhan yihiin bay ku ansixinayaan oo markaas ayuu dhaqan galaya
marka imika aad ila hadlayso ka hor intaanay fadhiisan labada aqal ee baarlamaanku aanay ansixin xeerkaasi ma dhaqan galayo Soomaa
madaxweynihii qaranka waa mas-uulkii dalka ugu sarreeyey ayaa soo saaray wuuna u gudbiyey hay-adihii sharci dejinta guurtidii iyo wakiiladii waajibaadkoodii dastuurigaabay ka gudanayaan sida uu ku soo baxay buu xeerkaasi ku baxay
waan gartay marka xeerkani mar hadduu yahay xeer amniga la xidhiidho oo deg dega miyuu u baahan yahay in labada golaba fadhiistaan oo ay marka cod wada jira ku ansixiyaan
labada gole ee sharci dejintu waxa weeyaan rukumada qaranka mid ka mid a maadaama madaxweynuhu xeerkii soo saaray oo uu saxay islamarkaana xeerkii uu baxay oon sidaa ku shaacinay iyaguna waajibaadkooda dastuuriga ayay ka gudanayaan sida ay uga gudanayaanna waa sifa qaran ku leeyahay oo qeexan u yaal
saddex bilood ayay xaaladda degdeg ahay soconaysaa maxay noqonaysaa xeerkani muxuu waajibinayaa muxuuse ka reebayaa dadka ku dhaqan degmooyinkaasi aad carabka ku dhufatay
xeerkani wuxuu keliya oo qus dadku degaamadoodii bay joogaan dhulkoodii bay joogaan adeegooda horumarkooda howlahooda saddexdan bilood iyo xaaladani waxay xambaarsan tahay xaqiijinta iyo sugidda nabadgelyada muwaadiniinta iyo maalkoodaba marka waa xeer diiradda saaraya sugidda amniga oo keliya
marka xaalad degdega saddexdaa biloode ay ku jiraan maxaa ka mamnuuca qofkayna dhegaysanaya degmooyinka ku nool waxaa laga yaabaa inuu isweydiiyo maxay tahay xaaladda degdega ah laydinku soo rogay
xaaladdan degdega ahi amnigay xaqiijinaysaa nabadgelyada la sugayaa waxaa mamnuuca wax kasta oo falal amni darro gacanta kula jira cid kasta oo u muuqatay inay amniga waxyeelayso cid kasta oo loo aaraynayo inay ku lug leedahay nabadgelyo darro wuxuu keliya oo xaaladani ay sugaysaa waa ammaanka degmooyinka
kaasi waxa uu ahaa afhayeenka madaxtooyada somalilan maxamuud jaamac aadan oo u waramayay zahra ciidla nuur
halkaasi aad nagala socotaan waa v o a washington booliiska dalka kenya ayaa sheegay in weeraro iyo faldembiyeedyo lagula kacay goobaha ganacsiga iyo gobolkaasi lala xidhiidhinayo dad ka tirsanaa ururka al-shabaab oo waddankaasi dib ugu soo laabtay warbixin amuuraha ku saabsan waxaa nairobi kasoo diray wariyahayaga yaasiin ciise wardheere
dad lagu tuhumsan yahay inay ka mid yihiin dhaqdhaqaaqa al-shabaab oo kasoo noqday goobihii ay ka dagaalamayeen ayaa bartilmaameedsaday goobo ganacsi oo ku yaala gobolka xeebaha sida uu qoray wargeyska nation maanta dadkaasi kasoo noqonaya dhaqdhaqaaqyada al-shabaab ayaa la yidhaa in lagu arkay deegaanada kuwale iyo countiga mombasa iyadoo goobihii ay ku maadanayeen ay kasoo baxeen booliisku waxay heleen agab fara badan oo kamid yahay qalabka waxyaabaha qarxa ay ku jiraan qalab kale oo la sheegay inay ka mid yihiin asal raacnimo xog la xiriirta iyo weliba arrimo muhiima oo hubku ka mid yahay oo meelaha qaarkood lagu soo bandhigay marka wuxuu intaasi raacinayaa in ay jiraan weeraro rasmiya oo xagga burcadnimada laga qayb galay oo lagu dhacay 600,000 oo shilinka kenya oo dad kasoo laabtay dhaqdhaqaaqyada al-shabaab ay geysteen sida booliisku ay sheegayaan laba ka mid a dadka la tuunsan yahay ayaa magacyadooda mid ka mid a waxaa lagu sheegay mawin dani midka kalena waxaa lagu sheegay simon kinyua labadana waxaa la sheegayaa in booliisku ay ku toogteen deegaanka u dhow likoni ee mombasa ninka saddexaad ayaa la sheegayaa isagana inuu watay qoriga loo yaqaano AK-47 iyo weliba 90 rasaasa isla markaana isagana booliisku ay agabkaasi gacanta ku dhigeen markii la xaqiijiyey qofka afaraad waxa uu ahaa magaciisu juma karisha waa 28 jir sida wargeyska nation uu maanta qoray booliiskuna gacanta ayay ku dhigeen marikani koorti ayaa la hor keenay isagoo markii dambena la sheegay in la hayay 14 maalmood si dembigiisa loo baaro falalka soo noqnoqonaya dadka al-shabaab kasoo noqonaya ayaa la sheegaya qaar ka mid a in laga helay buugaag dadka markaasi islaamka laga reeriyo inay dagaalka sii wadaan waxyaabaha qarqa iyo waliba sunta dadka kaga ilmaysheysa oo kamid ah waxyaabaha booliisku ay soo bandhigeen sida wargeysku maanta uu sheegayo George Kinoti oo isagu dami baarista gobolka xeebaha qaabilsan ayaa xaqiijinaya inay jiraan goobo ay ku maataan marka ay wax dhacaan hase yeeshee aanay jirin ama xoog ba aanay lahayn goobaha dadka lagu dhaqan celiyo ee ka soo laabta dhaqdhaqaaqyada al-shabaab yaseex sa wareere v o a nairobi
dowladda Switzerland ayaa bilowday qorshe ay ku musaafurinayso dadka ka soo jeeda Soomaaliya iyo Afghanistan. Hore ayaa dowladdu waxa ay u musaafurin jirtay dad ay ka mid yihiin kuwa dalka Eritrea. Haddase waxa muuqata in ay ballaarisay dadka ay dalkooda dib ugu celinayso. Ibrahim Xasan Daaduri ayaa arrimahan ka wareystay Cabdi Qani Cali Dalmar oo ah saxafi degan dalka Switzerland.
Daaduri dalka Switzerland todobaadkan waxa kasoo baxay arrin runtii dadka Soomaaliyeed qaarkood walwal ku abuurtay, taasi oo ah in dowladda Switzerland ay bilowday dib u celinta qaxootiga aan deganaanshaha ama soo dhoweynta ka helin dalkan Switzerland. Soomaaliya iyo dalal kale oo caalamkaana liistiga way ku jiraan dalalka la doonayo in dadkooda dib loogu celiyo.
Cabdiqani, marka haddaan ku weydiiyo qofka goolmeye laga saari karaa wadankaas?
Daanduray, qofka marka uu dalkan Switzerland soo weydiisto codsigiisa magangelyada, waxa laga qaadaa wareysi ilaa saddex uu gaari karo. Marka wareysigaas uu dhamaado, dowladda waxa ay kasoo jawaabtaa codsigiisa qaxootinimada. Nasiib wanaag, dad sharci dalkan ka hela waa jiraan, iyo dad sharciyo kumeel gaar ah in dalka inta dalkooda ka hagaagaya la siiyo iyo kuwa loo diido. Marka kuwa loo diido, haddii codsigooda lasoo diido, waxay xaq u leeyihiin inay gariiqaan u tagaan ama loo yar qabsadaan, kadibna ay racfaan ka qaataan diidmadii lagu sameeyey. Dowladda haddii ay racfaanka qofkaasi uu qaatay ay ku qanciweysay, waxa ay ku soo celisaa mar kale diidmadii mar labaad. Markaas kadib waxa u bilaabanaysa qofkaasi wadiiqooyinkii uu waddankan uga bixi lahaa. Dowladda Switzerland waxay u sheegayaan in haddii qofkaasi dalkiisa uu nabad yahayna sida ugu dhaqsiyaha badan lagu celin doono, haddii dalkiisa hagaagsanayna loo borobos garayn doono qaabkii loogu celilaa. Marka Soomaaliya xilliyadii hore dalkan Switzerland qaxootiga Soomaaliyeed kama mid ahan si walbo diidmo loo siiyo in dalkoodu qasab lagu celiyo, laakiin haatanay bilaabatay.
Taas hadda bilaabatay maxay ku salaynayaan?
Waxay ku salaynayaan in Soomaaliya ay haatan sidii hore ay kasoo hagaagtay iyada iyo Afghanistan iyo wadamo badan oo Ethiopia iyo Eritrea iyo weliba Algeria ay kamid tahay wadamada ay haatan liistii ugu jiro. Inkastoo warbixinta ay ku sheegeen dowladda Swiska in Soomaaliya ay kamid tahay wadamada in loo safra ay khatar tahay, haddana sidaas darteeda waxa ay sheegeen in dadka ka yimid Soomaaliya dalkooda lagu celin karo xilligan wixii ka dambeeyo. Marka muddo ay sugayeen in Soomaaliya ay soo hagaagto, marka waxaa muuqanaysa sida ay leeyihiin in Soomaaliya ay wax isbeddel weyna uu ka imaanayn, balse haatan sidii hore ay dhaanto dadka dalkani aan magangelyada ka helinna lagu qasbi doono in dalkooda dib loogu celiyo. Walow, xilliyadii hore ee daanduray ay jireen dad Soomaaliyeed oo iyagu si iskooda dowladda uga codsan jiray in dalkooda ugu laabtaan sida halkaasi noloshooda uga sii wataan.
Dadka Soomaalida ku nool Switzerland tiradooda intee lagu qiyaasi karaa?
Daanduri, waa mahadsan tahay tiro sax ah oo rasmi ah inkastoo aan lahaynin, balse waxa ay warbixinada soo baxay inta badan ay sheegaan in tirada guud ahaan Soomaalida ku nool dalkan Switzerland, kuwii hore u yimid iyo kuwa haatan soo galayba, marka la isku daro, inay ku dhow yihiin ama u dhexeeyaan 7-10 oo qof.
Kaasi waxa uu ahaa wariye Cabdi Qani Cali Dalmar oo ah saxafi Soomaaliyeed oo degan dalka Switzerland. Waxa uu u warramayey wariyeheena Ibrahim Xasan Daaduri.
Axmed, oo haatana aynu ku wada nasanno mid ka mid ah heesaha ay wada qaadaan fanaaniinta Axmed Saki iyo Xaliima Gobeed.
ahaan karaaye Turkiyo badno adigay ku tabayaan
Anigu golaanta Kukubi abahayo hoyo Sarihwayo Kuwa ku ildarane
Inayo hula anta Ma ahaan karaaye Turkiyo badno
Anigu malanta, ogo be abahayo hoy, isarehwayo, wako ildarane.
وهكذا قليل ولي وحان نقل سعوتان إذا عدني galbani mo heelan taab Soomaaliga VOA waxa ay ku soo maqan barnaamijkii amuraha Mareykanka iyo Doddi Gamed balse markan aynu dib u dhin xusuusna wararkii caalamka ugu waaweyn
maxkamadda gobolka Banaadir ayaa xukun dilo ku riday saddex qof oo la sheegay in lagu helay inay ku lug lahaayeen dilka Ahmed Mukhtar Saalax oo sanadkii hore bishii September lagu dilay magaalada Muqdisho dilka Ahmed Dawlo oo loo aaneeyay in la xiriiray arinta muran ka dhashay guur dhexmaray wiil iyo gabadh isaga shaqo ka dibna iskuursaday maxkamadda ayaa sidoo kale sii deysay afar qof oo la sheegay in lagu waayay dambigii markii hore loo haystay marxuumka geeriyooday walaalkii maxamed muqtar saalax oo fiyo weeda uu waramay ayaa sheegay inaanay ku qanacsanayn xukunka ay maxkamaddu soo saartay waxaana arintaasi ku sababayay in qaar ka mid ah dadkii ay tuunsanaayeen inay dilka ka qayb galeen la sii daayay
kooxda daacish ayaa isniintii soo saartay muuqaal cusub oo ay ku sheegtay inuu muujinayo hogaamiyaheeda baxsadka ah oo fariin u diray taageerayaashiisa muuqaalkan oo 18 daqiiqo soconaya isla markaana la soo dhigay warbaahinta Daacish ee Al-Furqaan ayaa ninka lagu sheegay inuu yahay Abubakar Al-Baghdadi waxa uu ku boorinayaa taageerayaashiisa in ay ka argutaan dhicitaankii khilaafada iskeed isku magacaawday ee dalalka Suuriya iyo Ciraaq ninkan la sheegay inuu yahay Al-Baghdadi ayaa fadhiya isagoo ay dul saaran yihiin labada lugood isla markaana uu dhinacyo la qori waxa uu la hadlayaa xubna ka tirsan Daacish oo wajiyadooda la qariyay wuxuuna qirayaa kabixitaanka gacanta kooxda Daacish ee magaaladii ugu dambeysay oo ay haysteen oo ah magaalada Baquus ee dalka Suuriya
gudiga doorashooyinka dalka Ukraine ayaa ku dhawaaqay in Vladimir Zelensky uu ku guuleystay doorashada madaxtinimo ee 12-kii bishan April ka dhacday dalkaasi gudiga doorashooyinku waxa sheegay in Vladimir uu ku guuleystay 73% codadkii la dhiibtay isaga oo aad uga sarreeyay madaxweynaha xilka sii hayay Petro Poroshenko oo helay 25% Vladimir Zelensky oo 40 jir ah ayaa hore siyaasadda ugu jirin isla markaana waxa uu xafiiska madaxweynenimo la wareegi doonaa isagoo wax khibrad u lahayn shaqada xafiisyada dawladda waxana la filayaa in la dhaarin doono horanta bisha June ee fudayn ugu soo haysa
taasayna ku dhaafno warkii caalamka qodobadiisi ugu waaweynaa markana qaybihii kale ee idaacaddeena uu wiiraan hal qof ayaa ku geeriyooday lix kalena waa ay ku dhaawacmeen kadib markii xalay bam gacmeed lagu weeraray guri ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan ciidamada Soomaaliya iyo kuwa Jubbaland magaalada Duble ee gobolka Jubbada Hoose Khadar Maxmuud Xareed ayaa warbixintan inoo soo diray
Bam gacmeedkan ayaa xalay lala beegsaday guri ku yaala xaafadda Koobaad oo u dhow saliga booliska ee magaalada Dhowley ee gobolka Jubbada Hoose halkaas oo ay ku sugnayeen ciidamo isugu jira SNA iyo kuwa maamulka Jubbaland waxaana ilaa hadda sida ay goobjoogayaashu noo xaqiijiyeen weerarkaasi ku dhaawacmay ilaa 7 askari oo ka mid ahaa ciidamadii bamka lagu weeraray inkastoo la xaqiijiyay in mid ka mid ah askartaasi uu gadaal ugu geeriyooday dhaawac soo gaaray ciidamada qaraxa bamka lagu weeraray waxaa ku jiray saraakiil ka tirsan ciidamada SNA iyo kuwa maamulka Jubbaland ee Dhowley. Dhaawacyada askartan ayaa la geeyay isbitaalka magaalada Dhowley halkaas oo lagu soo waramayo inay ka jirto daawo yari iyo adeegyada caafimaadka oo aad ugu yar. Taliyaha ciidamada amniga ee Dhowley, Haybe Axmed Cali, oo aynu isku daynay inaynu la xiriirno ayaanan ka jawaabin taleefannada. Hase yeeshee mas'uuliyiinta caafimaadka ee isbitaalka Dhowley oo ka gaabsaday inay ka hadlaan dhaawacyada la soo gaarsiiyay ayaa VOA u xaqiijiyay in la soo gaarsiiyay ilaa 7 qof oo qaar ka mid ah ay qabaan dhaawacyo halis ah, inkastoo ay sheegeen in mid ka mid ah 7-daasi qof uu u geeriyooday dhaawaci ka soo gaaray weerarka bamka ah ee xalay lala beegsaday. Maleeshiyaadkii bamka ku weeraray ciidamadan ayaa baxsaday. Waana markii saddexaad oo gudaha magaalada Dhowley bam gacmeed noocaan ah lagu weeraro goob ay ku sugan yihiin ciidamo ka tirsan dowladda Soomaaliya iyo kuwa maamulka Jubbaland. Gudoomiyaha Dhowley Siyaad Maxamed Xasan oo ay dhowaan VOA wax ka weydiisay xaaladda amni darro ee ka jirta magaalada Dhowley ayaa sheegay in maamulkiisu uu ku dadaalayo xaqiijinta ammaanka magaalada.
Runtii walaalow arrinkaad aad adiga la hadlayso xagga amniga ah amniga waxaad moodaa xaaladiisu annagu xaggeena aad bay uga wanaagsan tahay sababtoo ah ciidamada Amisom ee halka ku sugan magaalada Dhoobley ku sugan ama ciidamada Jubaland waxay sameeyeen kordhag aad u farabadan waxa daliil ku ah hadii ma aadan maqlin wali iyadoo leeyahay magaalada qarax baa la galay iyo hotel baa la qabsaday iyo dadan baa halka ku baabay ma aadan maqlin hadii in oo tuule mi ku taalo hadii bamka wuxuu lamid yahay nin tuuga adoo hurdi gurgaada soo dhaco weel ka qaday bam nin intu gurigaada ama orod ku aqbaray ama guri dad masakiin degan intu bank ku toorisi cararay
masuul qabateen qolhihi ka dambeeyay
ee xun ahaantii wax fara badan baan halkaas aanu ka qabanay dad fara badan baan soo xirin laakiin ilaa hadda cid gacanta lehed wali ma hayno ma hayno ma hayno
dhinaca kale xaaladda degmada Xagar ee gobolka Jubada Hoose oo ay habeenkii isniinta weerar ku qaadeen ciidamada ka tirsan maamulka Jubaland ayaa saaka degan askari ka tirsan ciidamada Jubaland ayaa ku geeriyooday markii ciidamada habeen hore weerar ku qaaday degmada Xagar ay jidka u galeen maleeshiyaad ka tirsan kooxda al-shabaab ee dagaalka kula jira ciidamada dawladda Soomaaliya iyo kuwa Amisom ayaa bisha Ramadaan si laba laaba weerarada iyo dagaalada ay kula jiraan dawladda Soomaaliya iyo Amisom Khadar Maxamuud Xareed VOA Nairobi
Haatana dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka waxay noo soo diyaariyeen la socodsiinaya Maxamed Cabdi Xasan Sandeere
kulayntu wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa toddobaadkan sheegay inuu amray labada wasaaradood ee arrimaha dibadda iyo taamniga gudaha inay soo saaraan sharciyo lagaga hortagayo dadka dalka Mareykanka ku yimaada viisayaasha ee aan iyagu ku noqonin xilligi loogu talagalay hadaba faahfaahinta sharcigan dadka uu saameynayo iyo ciqaabta ay dadkaasi la kulmi karaan haddii xilligi loogu talagalay ku noqon waayaan ayaa waxaan ka wareystay gariyaqaan Cabdiwaxid Cabdullaahi Warsame oo ka hawlgala xafiiska xeer ilaalinta ee magaalada Columbus gobolka Ohio ee dalka Mareykanka
arrintan madaxweyne horta bold power buu leeyahay awood weyn buu ku leeyahay shuruucda immigration-ka gaar ahaan fiisaha iyo ma ahan wax kongreska ay sadkarayaan laakiin waa awoodaha madaxweynuhu ku leeyahay waa administrative law marka wuxuu soo saaray in dad badan oo Mareykanka joogo dhaafay waqtigii fiisaha loogu talagalay inay dalkan ku joogaan oo iska sii joogay joogidooda iska sii watay oo la leeyahay ilaa tiradooda 9 million weeye iyo waxaa la soo saaray waxyaabo shuruud lagu xiraayo dalalka dadkaas ay ka yimaadaan iyo dadka intaba oo sharci saas u leeyahay si loo xakameeyo dadka fiisaha iskaga jooga oo dalkan aan dhowrin fiisaha waqtigiisa inta uu ka eka oo aan dib uga noqon dalkan
waan garti marka ciqaab gaar ah miyaa la xusay
ciqaab dabcan dalalka wuxuu soo leeyahay in conditions lagu xiro waxa la yiraahdo admission of bonds oo la leeyahay lacag qofka marka hore lagu xiro marka visa la soo siyaasado kasoo qaad Soomaaliya kale qofka soo baxaya in la yiraahdo example baa kasoo qaadanaya ma ahan hadda maysa dejin $5,000 waa inuu dhigaa oo dowladda Mareykanka ku haysaa markuu noqdana lacagta soo loo celinaya marka in bonds lagu xiro dabinno in lagu xiro dadku sida ay uga noqdaan dalkan dabcan taas baa un xoojin doonta heshiiskan ah in qofka laga xanabo inuu sii joogo dalkan
waan gartay wasaaradda arrimaha dibadda iyo wasaaradda arrimaha gudaha ama homeland security-ga ayuu amray in muddo 3 bilood ay ku keenaan go'aamadii dadka wax lagaga qaban lahaa maxay noqon karaan tallaabooyinka ay wasaaradahaas qaadayaan
wallaahi dad madaxweynaha inay raacaan oo ah yacni qofka u dambeeyo hadda ay boodka u geliyaan waa inay shuruuc waa inay la yimaadaan nidaam ay ku xakameynayaan dadkan laakiin xoogaa waxaad moodaa buuqinu ka jiro in si gaara madaxweynaha lagu eedeeyay inuu ujeedo dad gaara iyo dowlada gaara oo dowladahan seedu wolka u badan oo barjaambi hadda waxaa example loo soo qaatay dalkan Chad la yidhaahdo boqol iyo 40 qof oo fiisa la siiyey 20% ay ka noqdeen 8 kiina marka بقول يا أفرت المركة سديت على فيري وحالة يا ترى بقول قف كبر كير إني ده كان ولي شوكته لكن ذلك إنجليز كو أكل إني كسر قشادة كذا سنة كي هل مليون أوقف إني ذلك كان فيزا لصوصية لكن أي كشوكته هذا مركة شادي أسأل له صد حيلة وعطن كن أوقف دا كهرة ذلك كان وفيزي وقت يسي عن حق دورين مركة واحد مدة إن شروع دانا يوتشيده أما كعادة سياسة دا إن دلال كان أفريكان كا وأما دقالو دوسكيري هيا أما إيزي إن لقلن إنو شكيوت كريا يأتو بونت كاس أقبلان إن ملحوينو تارجت كريني ولم إذا ملحوينو مروال بعين شريد لقوها هايستي إنو دال قارا إيو داد قارا إنو تارجت كريا تازد مدعيني إن عليسي بوق بنكين دوتا لكن وزاردو عن الرحان حالنا اللي مادان حال كاسو هاي كمتا إني شروعي العقا كحرا نقفكي في جاي سو سيريان دالكم
وانقرتي وحالي قادات دادك شرع درد كجوغا دالك مرايكنك وإلا كوب يتوبن مليان كوب يتوبن مليان هدي كون اي ساقال لشايقاي ملاقو تري ترادا مسيوا مسويكا بحسين كوب يتوبن كمليان لدي مرايك شرع درد كجوغا
والله هذا 9 مليون من فيزا مكان تسبالي رأو بذلك توريستي وكيما هذا وحان أمال هنا يبدأ كان كلينيسي كتشري من أو آه إميغريشن كعادي قدف كيما هذا من إميغران فيزا بالي مركوا بذلك أما دا الحس كيما كيما هذا عرضي إنما هذا أما الشقوق يعني سيدي هنديو كالبد دغن وشقوين هل كان كيما هذا تيرو وشقوين كقبطة مركا دادكا سوسيال كا مليون درعن و دادكا سكايمان يعني ارداي بدن با چاينا كتماد ارداي بدن با سيد وولك كتماد مركا دادكا سو مركا اي فيزوغ دعو وحا لغا ربا ان نقضان مثلا نقضان انت بدن مركا وعليس بدن او دادكا يعني لا دقالن كا اميغريشن كا انو يرايو وطام سيزد جتا اي كل سنتاد مدعين تما اي كوسي دريس عليس كي دادكا اميغرانتس كا
وانقرتي درال بالشاقي سوماليا كمتاي oo Eritrea iyo Djibouti iyo ay ku jiraan oo kamida dadka ee aan noqonin markii visa la soo siiyo arintaas bal haddana sharaxay
oo dalka sadowa dalka Djibouti Somalia Solomon Island Eritrea Chad Liberia daan dalkaas soo hadhay hal safi wadaagaan oo dalal oo iska hadda fakhri ah oo aan dadkoodu inta badan ay ka yaacayaan inay banaanka galaan saayo helaan opportunity iyo nolol marka dadkaas dadka keenada dabcan visa la soo siiyay waa iskeeri yahay oo dabcan umaleeyay dad badan oo Soomaali ah haddii visa Amerika la siiyay inuu jiro laakiin haday la dhacdaba ama 10 qof ah ama 20 qof ah way inta badan 100kiiba 80 100kiiba 100 inay san noqon bi u badan yihiin dadkaana dabcan dadka haddii midabahan iyo culaysahan waxa dhici kada in dadka noocaas ah qaaradaas inta badan ka yimaadaba in qolaysku la rabo in lagu sii badiyo si loo ilaaliyo siyaasadda isiriga ah ee dalkan uu leeyahay inaan inkastoo aan la cadeyn karin haddana saas aan laga dhaxarki kara waxa fiis ku taxalluqa
waan gartay hadii baa dhacdo in wasaaradda wasaaradooda ay imika shaqnay arrimaha dibadda iyo taa homeland security ama arrimaha gudaha amniga gudaha ay soo saaraan sharciyadan talaabooyinkaasi intee leeg ayay ama wax u tari karaan ama ka dhimi karaan hadaan dhaano ka dhimi karaan dalxiiska lagu yimaado dalka Mareykanka
walaahi horta dalkan dalxiiska dadka ku yimaada inta badan horta dalalkan Yurub ay ka yimaadaan iyo dalalkan hadda ama Asia u badan mana filayo in saameyn waa yeelan ka dhaca inkastaba han noqoto laakiin dadka rasmiga ah ama Canada oo kale ama hadda Mexico ama Europeans kale inay soo wax badan saameeyeen badawda marka dabcan waa imaanaysaa saameyn xagga un walaysoo iyo laakiin Djibouti ya ka iman jiray Soomaaliya dalxiis halkaan u iman jiray oo su'aal furay Eritrea marka filim ay walays dhaqaale haday leedahay in siyaasadana ay xulkin lahaayeen hadda walays dhaqaale Mareykanku inta badan dhaqaalaha uu fiiriyaa marka umaleynay culays dhaqaale oo weyn ku keenaysa dalalka hadda ay taarkid gareynayaan rabaan conditions ka ku xiran ee mushuuba
dhageystayaal intaas waxay noogu dhamaaday barnaamijkii amuraha Mareykanka maanta kaga hadalnay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump soo jeediyay in sharci cusub laga soo saaro dadka Mareykanka ku yimaada visa haasta yeeshay aan ku noqonin xilligi loogu talagalay intaynu barnaamij kan oo kala mar kala ku kulmi doonana waxaan dhigaysanay xitigaas sidaas iyo nabadgelyo.
Intaasaynu ku dhaafna barnaamijka amuraha Mareykanka sandeere hayaana la socodsiinay. Markana dhigaystayaal ku soo dhawaada doodii gaabneed waxa soo jeedinaya Yaasiin Ciise Wardheer.
Waa markay barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno heerka waxbarashada iyo tayada jaamacadaha dalka Soomaaliya oo sii kordhaya iyadoo ardayda gudaha wax ku barata Soomaaliya meelo kala duwan oo ka mid ah ay dhaqaale jaban iyo tayo waxbarasho oo wanaagsan meelaha qaar kood ay ka helayaan halka dhalinyarada dibadaha u soo baxay ay culays badan kala kulmaan lacagta kaga baxda dhaqaalahaas oo aanay bixin karin iyo deegaanada ay wax ku bartaan oo inta badan aan ku habboonayn marka loo eego dalka Soomaaliya. Waa mowduuca dooda gaabane ku saabsantahay waxay kala qayb galaya Sadaam Maxamed Shaa Cabdullaahi iyo Sayid Cali Maxamed Cali oo labaduba ah dhalinyaro dhinaca saxaafadda wax ka barta dalka Kenya. Waxaan ku bilaabayaa Sadaam Maxamed.
Runtii Yaasiin oo aad ba u mahadsan tahay adigii hawl wadeenada lacadda V O ee lanta dadka Soomaaliga dadka gudaha Soomaaliya wax ku barta tayada waxbarasho haddii la dhaho waxaan aaminsanahay inay ka hooseeyaan dadka dibadda wax ku barta taasoo ay sabab u tahay burburkii ku dhacay dawladda dhexe ee Soomaaliya manaahijtii dalka oo inta badan luntay iskuulada qaar waa adkay sid qaarna inay carabi dadka wax ku barayaan qaar ay ingiriis wax ku barayaan qaarba ay luqada gooni ku barayaan hadii qofku uu shahaado ka soo qaato shahaadooyin waxbarashada yani jaamacadaha Soomaaliya waxay ku qaadanaysaa waqti inuu jaamacadda sii wado oo uu luqado kale sii barto. Waxa laga yaabaa qofkii aan diyaarsanayn inuu jaamacadda dhameeyo oo jaamacaddiiba ay santayo sare lahayn. Marka waxaan aaminsanahay waxbarashada dibadda inay mar walba ka sareyso waxbarashada dalkeena. Waxa kale oo dhibaato kale oo jirta waxa weeye manhajka Soomaaliya ma midaysna. Dawladdu way isku dayday dhawaanahan inay manhajka midayso ka soo bilowdo dugsiga hoose dhexe. Laakiin wali kuma aysan guuleysan maamulo badan baa dalka ka jira manaahijtooda goonida ay isticmaalaan waqtiyashooda goonida ay leeyihiin oo ay waxbarashada in dugsiyada ku qaadaan imtixaanadka marka hoos u dhacaas waxa keenaya waxbarashada oo midaysnayn manaahijti dalka lagu dhigay oo la kontroolin oo macnaha la tifaftirin oo yaa keenay xagee laga keenay aysan jirin taasina waa tan sababaysa xataa mararka qaar in dhalinyaradu ay ku biirto ururo diimeed iyo wax la mid ah maadaama oo manaahijta meelaha loogu dhigayo ay yihiin manaahij aan waafaqsanayn maybe diinta Islaamka ama dhaqankeena ama wax badan ka gadisan manaahijteena anagu aan degsanay.
Marka waxaan u leexanayaa Sayid Cali Maxamed Cali
waa maadsan tahay Yaasiin adiyo badafiyoga intaas kadib waxaan uga soo noqonayaa markii aan ka hadlayno waxbarashada Soomaaliya. Uma oran karo waxbarashada Soomaaliya gabi ahaanba waa mid runtii aan qiimo lahayn ama aad u dambaysa ma oran karo weji dhaca caqabado laakiin dhanka kale maan ka eegno waxbarashadu waxay dadku ku bartaan si tayeysan oo wanaagsan hama jirto in luqado kala duwan ama adigu af Soomaali aan ahayn carabi iyo waxyaalo kale in dadka ay wax ku bartaan laakiin waxay kolay taas kala siman yihiin baan u malaynayaa ardada dibadda aadayso oo kala fakodunkay tagaan luqadadu way wax ku bartaan luqada kale wax ku bartaan ay kala fakoodo marka taasi cilad ama dhibaato mid noqon karta maaha laakiin dadka dibadda aado dadka gudaha jooga wax ka fiican yihiin waxyaalo fara badan oo dadkii gudaha joogay dhaqankoodii iyo xaaladoodii gudaha ee dalkooda wax ku baranayaan barri ka maan waxay noqonayaan dad dalka kulli fahamsan bilow ilaa dhammaad inay xaaladiisa ay si toos u wajahaan ama hadday xag amniyad uga shaqeynayaan iyo hadday xag waxbarasho iyo hadday horumar intaba ay kusoo kordhin karaan laakiin qofka dibadda aaday oo kale asagu wuxuu inta badan la qabsanayaa xaalada waddankii marka wax ku baranayay ka jirta arda fara badan oo Soomaaliyeed oo dibadda wax ku barta waxa ku dhacay inay iska hilmaamaan baa xawaaqicigii dhabta ah ee waddankooda ka jiray oo ay markaas la soo laabtaan wixii ay wadamada kale ku arki jireen oo ay waddankii oo dhan ay dhahaan hal maalin baa wax soo wada qaban kara oo ayagu arki jiray wadooyin qurux badan ayagu arki jiray dhismayaal qurux badan waxaas oo dhan ayagu arkaya ayagu arkaan haddana wixii indhigidiiba hal maalin la wada gaari karo laakiin qofkii waddanka joogay wuxuu og yahay dadkaas inay ku qaadatay muddo ay halkaas ayaguna gaareen oo ay daneynayaan runtii inay اسمي ودنك أي ترتيب أو قب قطان أي واقع كقيميني
هذا المحاد كنت دنتهي إن لديك اليو إن جامع لها ودنك وحبه وبرتس سيد علي الشيخ اليو سيد أدخي طبعا كوري إيو وحيابا مركاسي أي بقادان أيان أي أقتل شراء دلكي يددكي
هادردن لتشوغو تبابا بربر يو دقالي يو مناهج الآن أوغيد حنا مستنى هاي إني أي آد ودي بدنتهي إن جامع لها ودنك وحبه وبرتوه waxaad arkaysaa arday jaamacad Soomaaliye soo dhameeyay waxaana aan cilmigeedii lahayn waxaad arkaysaa ardayga jaamacadaha shahaadooyinka iska qaatay oo intaas baranayay iyo kii oo maybe ku qaatay ama aan dhahno ku qaatay qaaban sharci ahayn inay wixii oo dhan isku darsadeen kadib aan dadkii la kala saari karin manaahijta marka sababta aan u leeyahay jaamacadaha Soomaaliya waxa ka wanaagsan in dibadda wax lagu bato waxa weeye haddirsan uma diyaarsana jaamacadaha Soomaalidu in gudaha wax lagu barto way jirtay Soomaaliya waqti waxbarasho loo soo doonin jiray markii laga tago dadka Soomaaliya u dhashay laakiin haddirsan waaqac jiray iyo qaabka ay u shaqeeyaan jaamacadaha Soomaalidu uma diyaarsana qaab jaamacadeenimo waxayna dib u dhac ku keenayaan ardayda Soomaaliyeed ee wax ka barta
ee sayid Cali hooyada Soomaaliya waxa lagu barta haddana keya wax ku barta miyadan aad dareemaynin in ay adag tahay in la kala saaro ardayda sida wanaagsan wax soo bartay oo jaamacadda rasmi ah ka baxay iyo kuwa waraaqaha markaasi arraad ka lahayn si markaasi ay uga turjubaan dalkii iyo dadkii markay dibadda yimaadaan raisiska adag ee ku yimaada luqad waa la baran karaa laakiin aqoonti inay ka hooseyso arrimaha ka hadlayo ee salaam
arrinka ku saabsan kala saarida dadka warqadaha ee raad kala hayn wata iyo dadka warqadaha saxlaha oo kala saartankooda dadkaas ee runtii waxaan aaminsanahay inuu kala saari karo ee aqoonta ay qof kasta u leeyahay markii la miisaamo in la kala saarto labadaas qof oo qofna imtixaanku uu noqon karo qof mara oo ku guuleysta qofna uu noqon karo qof dib dhac sameeya soo taas qiimeynta taasan uga baxayna taasan u deynayna marka laga hadlayo habka iyo haykalka hadda ka diyaarsanay Soomaaliya ay dadku wax ku bartaan anoo runtii xeerinay wali inay caqabado jiraan haddana waxaan dareemaynaa in haddeertan isku halayn wanaagsan oo farabadan ay jirto oo wadanka jaamacadaha dad dibadaha ama wax kusoo bartay ama dadkii hore oo Soomaaliya hore wax ugu bartay dad ka mid ah ay jaamacadaha sida Muqdisho oo kale dib ay ugu soo noqonayaan oo cilmiga ay dadka barayaan baan mararka qaar aragna marka lama oran karo jaamacadihii hadda jiray iyo dadkii wax soo baranaya ku soo baxayay dhammaantood si duuduub ah waxay la mid yihiin dadka warqadda beenta wata ee hal meel wax loo wada tuuro lama oran karo taas markaas waxay runtii dib u dhac iyo niyad jab ay ku keenaysaa dadkii wax ku baranayay dalka gudihiisa laakiin waxaan leenahay dalka gudaha dadka wax ku baranaya waa dadka runtii dareemi kara dhibaatada wax ku soo barteen kulaylka wax ku soo barteen oo dalkooda si rasmi ah wax uga bedeli karo marka dhanka kale laga fiiriyo ardayda dibadda wax ku soo baratay markii dhanka kale aan ka fiirinana ardaydu markii ay jaamacadaha aadaan dugsiyada sharci ay kasoo baxaan jaamacadaha ku biiraan waxa runtii ay fursad u helayaan inay cilmigooda u kordho oo aysan tahriib iyo waxyaalo ma garanaysaa markaas nafsadooda halii kara aysan ku dhaqaaqin ay ku aadaan een habkii toosnaa ee dalka ay dadkooda ay ku hormarin lahaayeen
ugu dambeyntii salaam waa dhici kartaa in dhalinyarada faraha badan ee gudaha wax ku baratay inaan shaqooyinkii ku habboonaa aanay helin laakiin walwalkan faraha badan ee ku haya maxaad xal u aragtaa haddiiba aad isleedahay tayadii baa liidata xaggii shaqa abuurkeena laga yaabo markay soo baxaan inay shaqo helin dadkiina dibadda wax ku baranaya xalku muxuu yahay
yasiino halka waxaan u arkaa in la helo manhaj midaysan oo dhalinyarada Soomaaliyeed ama ummada Soomaaliyeed ay wax ku barato in la helo dawlad iyo dawlad oo imtixaan guud qaadaysa in la helo in maamulada dalka ka jira meesha doonaba ka jira ay midayaan imtixaanadkooda waqtiga la qaadayo imtixaanadkooda shahaadiga tan kale oo muhiimka ayadan in laga hadlo waxa weeye in manhajtan faraha badan ee Nuulbo school furta ama jaamacad furta uu keenayo asagoo meesha doona kale imanayo in iyagana wax laga bedelo wax laga qabto waxaan kula daarmayaa dawladdu inay taas wax ka qabato dadka wax barashada uu loolayaa hadii kale la isku dayo waxaan aaminsanahay wax badan in laga qaban doono
ugu dambeyntii sayid Cali muxuu yahay halku
halka waxaan u arkaa dhalinyaradu horta jaamacadaha markay kasoo baxaan waa inay helaan xaalad ay ku heli karaan shaqo fursadii shaqo waa inay loo abuuro fursado kala duwan kii caafimaad soo bartay inuu caafimaad ka shaqeyn karo kii soo bartay dhismahana uu ka shaqeyn karo dhismo marka taas waxay sahlaysaa in dadkii dhulka waa ku bartay wadanka gudis waa ku bartay ay runtii waxbarashadoodii ay soo barteen waqtiga uga baxay lacagta uga baxday inta ay ku faanaan oo ay dareemaan inay heleen fursad ay uga jawaabi karaan baahida markaas ayaga dad ahaan haysa laakiin sa xal ku noqon kara midaynta manhajka Soomaaliya
أب أيضما تتيك واسو عيايان سلام محمد أشيق عبد الله إيو سيد علي محمد علي ونغضوا بصحافة دار كبرة دار كيريا دودي قابل انتهي وشوك تنتين بكرة هودك كل بدون هدي لا يرعليك الوسائيو لبقين
atoo mahadsi hayasin isoo dheere oo dooda gaabana la socodsiinaya ka kanigaysanaysan wa VOA Washington haatana dhageystayaal ku soo dhawaada dhinaci heesaha waxaan noo soo qabanaya codka fanaanka Xasan Aadan Samatar
bashada mazay adna laba kufante libin waxaad ka gaadaba qablaabtay socodkiin adna laba kufante libin waxaad ka gaadaba qablaabtay socodkiin aniguna aluriyo ayil la hashada kalgacalkan aniguna aluriyo ayil la hashada kalgacalkan waani waayo leeli ayawli aniguna aluriyo ayil la hashada kalgacalkan aniguna aluriyo ayil la hashada kalgacalkan waani waayo laban shaay lay masi adna lagu madidini laban shaay lay masi adna lagu madidini qadigu adkaysay almadni gacayun ana libin halila laban shaay lay masi adna lagu madidini laban shaay lay masi adna lagu madidini qadigu adkaysay armadni gacayun ana libin halila
kaasi macaane fanaanka Xasan Aadan Samatar iyo heesfaan mumaha ayaa gabagabo ah ila cadeeni galabnimo waxaan idinku dhaafeynaa sidaas iyo nabadgelyo
na lagu ma dibine qadigu adkaysay almad mi dadayun ana bibin halila laban shaayil lay masii adna lagu ma dibine laban shaayil lay masii adna lagu ma dibine qadigu adkaysay almad mi dadayun.
This is VOA.